بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام شب عید بزرگ قدیر خون بوده امیدوار که انشاءالله حجج ده همروز مشهور عنایات و الطاف الهی و امیرالمومنین علیه السلام قرار تفاح میده بی صلوات سلام قدیر خون نه تنها هویت شیعه بلکه هویت مسلمانان ده و زورترین اعیاد اسلامی دند امام صادق علیه السلام نان خبر آدلار که آیا غیر از فطر و قربان و جمعه آیی بی بایام دا آیی بی عید دوار یا خیر حضرت بودی که بله اعظم ها همه بایام لردن اهمیت چختر همه عید لردن فضیلت آرتختر عید فطر عید عبودیت ده عید قربان عید توحید ده اما عبودیتین حقیقت عبارت ده ولایت دن چون عبودیت بدون ولایت ثمره یخ ده اثر یخ ده عبادتی که بدون ولایت اولا اثر اولمیجاق ده توحیدین قیوامی ولایت نندی بو ولایت دی که ایلیبلر ستون خیمه توحیدی حفظ ایلسی پابرجا ساخلاسی همیشری ایلسی و رضا امام صادق علیه السلام بودی بله بلارن همسندن مهمتر و بالاتر عبارت دی عید قدیر خمودان که اگر بی نفر حرمت قدیر خمر در چلیه بو باریانون اهمیتین و حرمتین در چلیه حضرت بود که ملائکلر بونو آغوشلرنه آلالار اون دفعه ملائکلر جلنلر بوندن مصافحه ایده محلقا بوندن جرش محلقا روایت مفسری که امام صادق علیه السلامنان نقل olubdu ki göylerde Qadirukum ma'rufdu ahd-i ma'hub yeylerde ma'rufdu misag-i ma'khuz o miqdar ahemmiyyeti vardı ki Qadirukum da it'am ile mahluk ilahi peygamberlere it'am ile mahluktur bunlar için müvaffak olurlar ve Qadirukum da it'am verirler, ta'am verirler, şini verirler جشن تطولار همونطور که آشورا برای بعد مصیبت در جره تجدید الله اهمیت ویدن قدیر خون بوده بود این طرف ده یعنی چون باریم دارم چنده بالاترین اید عبارت ده قدیر خون بوده جشن تطولان اتعامل مخلوقان برای حضرت بودش اگر بی نفر قدیر خون بوده اتعاملیه الهی پیغمبرلره اتعام ایدی پیغمبرلره غذا بریدی بو روایتی که امام رضا علیه السلامدان نقل بریدی حالا من فقراتی از بو روایت عرض دیم تبرکن که حضرت بویدو قیامت کنه دوت دنه جون بار که بولار اجلی ننجردخلار الله طرف یعنی بو جنلره بی حقیقتی بار این باطنلری واردی که الله بلارون باطنلری قیامت کنه مجسم ایدیجاق و اجلیلن شتابلن جلدیقلار الله طرف او جوری که بیدن عروس هجلی عروسیه جدیر بلار در جلدیقلار الله طرف Şu haber aldılar İmamımız Aleyhisselam'dan. Bunlar hangi günlerdi? Buydu ki Kurban, Fitr, Cuma ve Gadir. Ama Gadir bunların hamısından ehemmiyyeti çoktur. Buydu Gadir bir gündür ki İbrahim Halilurrahman o günü ottan hilas oldu. Vakti ki bilhassını ota attılar. Gadir günündüydü, Hicdahun Zilhaccidiydi ki o ot Hazreti İbrahim Halilurrahman'a gülistan oldu. Ve از باب شکر و سپاسگزاری او جنو اروش تدو همون جنی که پیامبر اکرم امیر المومنین علیه السلامو عنوان خلیفه بلافصلی و جانشین بلافصلی معرفی الادی و فضائل امیر المومنین علیه السلامو بیان الادی خطبه قدیریه تنها نصف امیر المومنین علیه السلام برای ولایت امر دی بلکه فضائل و کمالاتی که امیر المومنین علیه السلام وارده گوشه ید و فضائل و کمالات خطبه قدیریه ده روز قدیر خمده وارد و رکت پیامبر اسلام اولاره بیان الده و امیر المومنین علیه السلام به خاطر شکرگزاری بجن اروش تدده امام رضا علیه السلام بود که روز کمال دین الیوم اکملت لکم دینکم یعنی دینی چه بدون ولایت اولا اسلامی چه بدون ولایت اولا او دین دی و اسلام دی بی جونی چه شیطان او جنده ناراحت اولدو بی جونی چه الله بیل خاص توجه در شیعلره امیر المومنین علیه السلامون دوستلارنا آدابی قدیر خمده وارده که چون سفارش رو با آدابی یهنه جت مخلقا و بجونه جشن جت مخلقا روز تبسم که بجون دیگه مؤمنه بیبیسنن برخورده لینده بیبیسنه یتشنده اظهار تبسم برسندر اظهار سرور برسندر اظهار خوشحالی برسندر که مؤمنین üzüne تبسم eləməklik buyurdu ki, min dənə hacəti bərabərdə olmaqlığında müəssirdir. Ruz zinətdir, ruz təbəssüm, ruz zinət ki, insan behtərin libasların giyər, pakizətərin libasların giyər və özün təzyin eləyər, zinət verir ki, Allah bir xatir buyur ki, bu libası girmaqlıqla və özün ziynət verməqlıqla, nov libasların, təmiz libasların girmaqlıqla qədiri təcrim edir və təkrim edir. Allah bunun günahlarını bağışlar, İmamımız Aleyhisselam buyur. Və bir mələikəni məmur elər ki, buna dua eləsinlər və cənə ələkinin buna yaxşı əməllər yazsınlar və səbt eləsinlər. Bu da əcəl qədir xum bücünü bir nəfər müminə bir şəxsi qəza verir, itam edir. Misl o kəsdir ki, tamami peyğəmbərlər və siddiqin, nə bir dənə peyğəmbər, nə iki dənə peyğəmbər. Elə bir tamami peyğəmbərləri itam edibdir, tamami siddiqin ki, onlar aləmdə varmışlar və olacaqlar, onlara elə bir itam edibdir. Bunu İmam Rıza Aleyhisselam bu ki, nəuzubillah, mübalığa eləməz İmam Aleyhisselam. Ruz-i qədir xumuda itam eləməklıq, qəza verməklıq. Bəli, bəli, az bir həzini ilə də olmuş ola elə bir peyğəmbərlərə itam eləməklıqdır. Və o kəsi ki, bir dənə müminin ziyarətinə gedə qədir xumuda. Qədir xumuda gedə bir dənə müminin ziyarət eləməklıqa. Allah 70 dənə nurunun qəbrinə varid edər və qəbrin müsət verir. Bunun qəbri o miqdar nurani olar dünyadan gedəndən sonra. 70 min dənə mələk Hazret Mülki gələrlər o qəbri ziyarət eləməklığa. O qəbrin ziyarətinə gələrlər. Və müjdə verirlər biləsinə behiştir. Qubara usul sənə behişt. Bir gün ki, bu gündə əməl 80 ayın əməli ilə bərabərdir. Yəni, ibadət 80 ayın ibadəti ilə bərabərdir. عملی چی و عبادتی چی انسانان آتموشیدلخ جناهلارنا شفارده و اما با آدابت و اما اعمالی چی بار بلارده من بی فهرست بار اشاره زیارت امیر المومنین علیه السلام صباح وارد الوقتو زیارت قدیریه ده یاد امام هادی علیه السلام اون زیارت بار که جده امیر المومنین علیه السلام قدیر جنو زیارتی بیموتو سفر ده مفاتح ده وارده این دوره امام شناسی ده تمام فضائل امیر المومنین علیه السلام چون قرآن ده جلب ده اولارن همسی به زیارت نامه ده وارده یعنی خود آیاتی ده امام هادی علیه السلام او زیارت نامه ده او آیات جتیب ده و او آیات نام فضائل امیر المومنین علیه السلام بیانه تو اصفانه بیزره بی دعای کمینن دعای ندبینن معنصوف و بلارا چوخ بله اهمیت به افترها چی بی آیه عدیه دوارده چی بهتر بوده چی بو خاص جملرده و مخصوص جملرده بو زیارتده ده اخنان İki rəkat namazdır. İki dənə iki rəkat namaz vardı. Bir çox mühimdir ki, yarım saat zöhrə qalanda iki rəkat namazdır. Həmdi bir dəfədir. 10 dəfə qul huvallahdır. 10 dəfə inna anzəllahu fi leylətil qəd. 10 dəfə ayətəl kürsi hər rəkatdə. Yarım saat əzana qalanda. Həmdidən sonra 10 dəfə qul huvallah. 10 دفع سوره قدر و 10 دفع ده آیت الکرسی حضرت بود که هر کس بونه یه نجسه 100 من دن عمرین هم برابرده 100 من دن عمره ثوابه بنا برجخلال و تفضله یجخلال بودا یا بیدنه ده جنه ایچ رشت نماز بارده بله اولنجه رشتته هم دیدن سوره سوره قدر چیمدی رشتته هم دیدن سوره سوره قل هو الله جن اعمال روز قدیردن که مستحب و مؤکد چوخ تأکید اونلوخته غسل نماخلوخته و بعد از غسل پاچیزه ترین لباسداری جیماخلوخ عطر برماخلوخ مؤمن مؤمنه ایچنده مصافحه دیه عربیه و بجنه تقریش دیه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام بودا جنه روزه قدرین اعمالنند و اطعامی چه عرض ردیم که چوب سفارش اونند حالا حیات امنای محترم و او بیسی مؤمنن چه مسجد واردلار صبح جیجه امت ریفلر انشالله شام برنامه بار و جشن بار نهاردن سواد بعد از ظهر ده هم جشن بار، شین قرآنی بار و جیجه ده هم شام بار و هم انشالله برنامه جشن سرور مسجد ده بردور راجاخته تمام مؤمنن انشالله همت رسیندر و بو مجلس ده حاضر اوسونلار الله هم در حق محمد آقا محمد بزر دنیا و آخرت ولایت نم محشور رسید حیات ممات مزی، حیات ممات محمد آقا محمد قرار بیسید خدای به حق محمد و آل محمد بزیم اهلمیز اهل بیت علیه السلام دامنن ازمن قرآن زیارتین و شفاعتین دنیا و آخرت بزیم حالمزه شامل اله جاه محمد و آخرت